Pendengar, dalam satu bulan terakhir, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, memberikan vonis rehabilitasi bagi 3 orang asing pemakai narkoba. 2 di antaranya berasal dari Australia. Yang terakhir bahkan baru sekitar 3 atau 4 hari yang lalu divonis harus menjalani rehabilitasi. Ini adalah perkembangan bagus karena dulu semua yang terkait dengan kasus narkoba pasti dipenjara. Saya mengontak Bang Yohan Misero, peneliti dan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang secara khusus lembaga ini memberi perhatian lebih dalam kasus-kasus narkotika dan penolakan atas hukuman mati di Indonesia. Bagaimana pandangan Bang Yohan Misero soal perkembangan maraknya vonis-vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba ini? Berikut ini wawancara selengkapnya.
Sore Bang Yohan.
Ya,
terima kasih waktunya. Dalam sebulan ini di Pengadilan Denpasar ada 3 orang asing yang divonis dalam kasus narkoba itu vonisnya adalah rehabilitasi.
Baik.
Tentu ini kan berita baik sebenarnya.
Ya.
Tapi saya ingin juga memotretnya barangkali juga yang di Jakarta nih, beberapa banyak artis ya yang belakangan tangkap juga direhabilitasi. Bang Yohan mungkin punya komentar untuk vonis-vonis semacam ini.
Jadi sebenarnya ketika ada vonis rehabilitasi, kita tentunya dalam kacamata sebagai orang yang pro dengan perubahan kebijakan narkotika ya, saya sebenarnya mendukung saja begitu. Karena putusan rehabilitasi itu kan artinya mendukung seorang pemakai narkotika untuk memperoleh akses kesehatan yang dia perlukan gitu kan. Namun di sisi lain tentu saja kita perlu pahami bahwa ketika kita bicara vonis rehabilitasi artinya bentuknya masih dalam format putusan yang artinya seorang dapat memperoleh hak atas kesehatannya ketika sudah menjalani sebuah proses persidangan yang itu sangat panjang. Nah, ketika ada satu proses persidangan dan yang namanya suatu proses kan artinya ada wewenang dan wewenang itu melahirkan praktek korupsi begitu kan. Dan ketika ada begitu yang bisa memanfaatkan maksudnya orang-orang yang punya akses terhadap kekuatan ekonomi ataupun kekuatan politik ataupun pesohor. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak memiliki ketiga hal tersebut begitu? Tidak terkenal, tidak punya uang, tidak punya kekuatan politik. Nah, itu yang kemudian membebani ternyata sekarang penjara kita. Di bulan Maret tahun ini saja, itu lebih dari 28.000 orang sekarang mendekam di penjara, menurut data di Denpas, begitu ya, karena mereka pemakai narkotika. 28.000 orang dalam skala nasional ya Pak.
Yeah.
Nah, ini angka ini sebenarnya tidak kemudian mencerminkan bahwa wah ada 28.000 pemakai narkotika di Indonesia. Tidak, karena di sisi lain pasal-pasal yang ditujukan untuk bandar atau pengedar itu juga kerap kali menjerat juga teman-teman pemakai narkotika. Makanya kalau di beberapa rilis yang kami sebarkan begitu, untuk pemakai narkotika, kami selalu bilang setidak-tidaknya ada 3 hal yang mesti dikriminalisasi, yakni pemakaian, kemudian penguasaan, kemudian pembelian narkotika dalam jumlah kecil. Karena bagaimanapun juga pemakai narkotika sebelum memakai narkotika, pasti menguasai narkotika atau membeli narkotika. Di beberapa negara lain itu bahkan untuk penggunaan tanaman, begitu ya, misalnya tanaman ganja, itu bahkan sudah ada dikriminalisasi terhadap penguasaan pohon ganja dalam jumlah terbatas juga, misalnya 3 pohon sampai 4 pohon. Ini saya pikir langkah-langkah yang perlu Indonesia pikirkan untuk, ini bukan yang mengamini bahwa kita tidak punya masalah narkotika ya, tapi untuk, karena kita tidak perlu membebani teman-teman di Denpas dengan pemenjaraan begitu untuk mengatasi pemakaian narkotika secara spesifik. Yang kita butuhkan itu sebenarnya ada reformasi hukum untuk mempermudah teman-teman BNN atau teman-teman Kementerian Kesehatan ataupun teman-teman Kementerian Sosial untuk melakukan intervensi-intervensi kesehatan dan sosial yang dibutuhkan oleh pemakaian narkotika, bukan proses hukum.
Begitu. Jadi ada semacam proses yang dihapus dalam ini, proses dalam hal ini proses hukumnya yang lama itu tadi.
Betul itu Pak. Kalau di Portugal itu mereka pakai sistem ambang batas gitu ya. Jadi kalau misalnya sebutlah sabu begitu ya, misalnya menguasai zat di bawah 1 gram atau 2 gram begitu, itu dianggap ya sudah, bukan dilepaskan begitu juga ya, tapi dikirimkan ke satu tempat, di mana di tempat ini mereka bisa, si pemakai narkotika bisa berkonsultasi tentang apa yang dia butuhkan, apa masalah yang dihadapi, dan tapi tidak ada penjara di sana, tidak ada polisi di sana begitu. Jadi itu saya pikir suatu hal yang perlu dipikirkan juga oleh Indonesia. Dan apa yang dilakukan Portugal itu berhasil sekali menurunkan angka HIV/AIDS dengan sangat tinggi.
Apakah ini yang jadi salah satu sebab kemarin ada suara-suara agar persoalan terkait narkotika tidak masuk dalam KUHP?
Ya betul, karena itu juga ini salah satu hal yang kami dorong juga untuk mengeluarkan narkotika dari KUHP. Jadi kalau secara jujur kami bisa bilang bahwa LBH masyarakat dan berbagai elemen masyarakat sipil sudah menyepakati apa yang kita miliki di 35 2009 sekarang ya, undang-undang narkotika yang ada sekarang. Namun ketika undang-undang narkotika ini tindak pidananya dipindahkan, di copy paste begitu saja ya, disalin tempel begitu saja ke RKUHP, ini justru akan memperburuk masalah begitu. Karena banyak sekali peraturan-peraturan turunan yang tercipta di 35/2009 itu akan hilang begitu keberlakuannya ketika pasal-pasal pidananya dipindahkan ke RKUHP. Nah, masalahnya kan buat apa sih sebenarnya RKUHP kan ingin menyatakan hukum. Oke lah, tapi kita harus ingat juga bahwa narkotika itu urusan yang sangat spesifik. Dia bukan semata kebijakan pidana, tapi kebijakan narkotika secara luas. Di dalam Undang-Undang 35/2009 itu ada ekspor-impor narkotika, kebutuhan narkotika nasional, pemanfaatan narkotika secara medis, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak bisa kemudian semua hal itu disederhanakan, aturan pidananya kita taruh saja di RKUHP. Tidak bisa seperti itu, karena narkotika ini luar biasa kompleks begitu.
Melihat apa yang sudah ada sekarang, katakanlah belum ideal, tetapi vonis-vonis rehabilitasi itu ya angin segar kan, sekecil apapun.
Betul, betul. Betul, dalam konteks ini saya pikir yang kalau misalnya kita pick atau tetap pada konteks ini dan pada sistem ini, memang yang dibutuhkan adalah rekan-rekan penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim yang juga menyadari betul masalah ini. Jadi saya pikir saya menyambut baik semua putusan rehabilitasi yang muncul dan yang diberikan kepada pemakai narkotika, tapi harapannya tentu saja sebaiknya proses pengeluaran pemberian vonis rehabilitasi itu juga belum terjadi secara jujur, bukan karena ada jual beli perkara atau lain sebagainya.
Ya, saya melihat data sekilas ini, vonis-vonis rehabilitasi itu banyak diterima oleh artis atau mereka anak orang kaya, orang betul asing juga di Bali. Tapi ada kasus di kota-kota kecil yang tidak bisa menyewa pengacara bagus, katakanlah. Vonisnya tetap sama, masuk penjara. Bagaimana mengadilkan vonis-vonis semacam ini?
Nah, itu dia, Bang. Saya pikir kalau misalnya lagi-lagi kalau yang paling bisa dilakukan adalah kita hapus wewenang ini, kita hapus sistem ini. Sistem bahwa pemakai narkotika harus melewati suatu proses persidangan untuk memperoleh dan tanda kutip hak atas kesehatan, hak untuk rehabilitasi begitu. Tapi kalau misalnya kita mau tetap mempertahankan 35/2009, maka ada tanggung jawab dari penegak hukum untuk belajar lebih dan mungkin bisa melalui pelatihan-pelatihan begitu ya, oleh polisi melatih polisinya, dari Polri begitu, kemudian Mahkamah Agung juga melatih hakim-hakim di daerah untuk kemudian memberikan bagaimana sih cara pandang yang tepat kepada persoalan pemakai narkotika begitu. Misalnya bahwa Mahkamah Agung tuh punya, kalau nggak salah sekarang udah 3-4 surat edaran dari Mahkamah Agung untuk hakim-hakimnya terkait narkotika begitu. Termasuk di antaranya juga ada persoalan ambang batas yang tadi saya bicarakan di Portugal, tapi sayangnya letaknya ada di surat edaran Mahkamah Agung. Jadi dia tidak mengikat kepada rekan-rekan jaksa ataupun polisi ataupun BNN begitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya dari atas tuh sudah ada upaya-upaya untuk mengurangi beban pemenjaraan yang harus dihadapi oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan begitu ya. Tapi ya tentu saja kalau misalnya kita ingin ini adalah perubahan yang efektif, ya lakukan secara nasional dengan melalui undang-undang, bukan perubahan-perubahan kecil dari institusi-institusi.
Perhatian besar terutama untuk kota-kota kecil dengan kasus narkotika tinggi yang pelakunya
bisa
menyewa pengacara.
Betul. Kota-kota seperti Medan, Batam, Makassar, Surabaya, ini kan juga kota-kota yang sangat sangat rawan begitu, termasuk juga sebenarnya Denpasar begitu. Karena tapi tentu saja perhatian media ke Jakarta dan mungkin Denpasar itu cukup berbeda ya dengan perhatian media ke tempat-tempat lain. Oleh karena itu saya pikir juga perlu ada satu pemantauan juga dari internal Mahkamah Agung dan mungkin juga polisi dari BNN mengenai kemungkinan putusan rehabilitasi ini.
Terakhir Bang, terkait dengan yang di Bali ini, bagaimana kita atau bangsa Indonesia berhati-hati bahwa memisahkan antara pemakai yang orang asing di Bali dengan orang asing yang datang memang untuk berbisnis narkotika di sana?
Wah, itu pertanyaan juga yang berat ya saya pikir ya. Kan di satu sisi rekan-rekan Australia kan memang mereka bilang bahwa Bali ini backyardnya mereka gitu ya, taman bermain lah di selain Australia begitu, ketika ingin berlibur mereka ke Bali. Tentu saja sebenarnya kita juga sangat mendukung upaya-upaya turisme dari teman-teman di Australia. Tapi di sisi lain, tentu saja bahwa ada kekhawatiran bahwa kita tidak ingin juga bahwa ada peredaran gelap narkotika di negara ini. Oleh karena itu, saya pikir untuk membedakan satu dengan yang lain, ya sebenarnya harus ada intervensi juga di teman-teman penegak hukum untuk meningkatkan kekuatan di bidang teknologi juga.
Tapi siapapun, orang asing maupun orang asli Indonesia, ketika dia statusnya pemakai, dia tetap berhak direhabilitasi ya?
Tentu saja, bahwa setiap orang, setiap pemakai narkotika itu berhak direhabilitasi.
Pendengar, Bang Yohan Misero dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat baru saja menguraikan pandangannya soal tren penerapan hukuman rehabilitasi bagi pemakai narkoba di Indonesia, baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi warga negara asing. Terakhir kasusnya di Bali, dua orang asal Australia divonis dengan rehabilitasi ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.